Od slike do besede.
Od slike do besede. Dobar večer, spoštovani poslušalci, in prav lepo vabljeni k poslušanju oddaje Od slike do besede, v kateri bomo tokrat predstavili vsebino knjige Najdi notranji mir. Napisal jo je Anselm Green. Preletimo poglavja. Prvo, bodi odprt za vse, kar srečaš, toda sledi svoji lastni zvesti. Drugo, poglobi se v svoj čas, toda išči svoj lastni ritem. Tretje, oblikuj svet, toda ne stapljaj se z njim. Četrto, išči notranjo moč, ki se skriva v daritvi in ne v egu. Peto, sam prevzemi odgovornost in spodbujaj življenjske možnosti drugih. Šesto, ne izgubi samega sebe v delu, ampak to, kar delaš, delaj rad. Sedmo, ljubi sedanjost in se uči biti sproščen. Osmo, živi svoje vrednote, a ne vrednoti drugih. Deveto, bori se za svoje cilje, toda išči tudi mir. Deseto, bodi dober do sebe in odpri srce za druge. Enajsto, sooči se s svojimi strahovi, ne zatajuj jih, spremeni jih v življenjsko moč. 12. Naše življenje ni zgrajeno le iz sončnih dnevov. Vzemi tudi krize kot priložnosti. 13. Živi svoja hrepenenja, kajti to, kar je, ni vse. 14. Sprejmi, da si minljiv, a ne pozabi, neskončno si ljubljen. 15. Vedno znova išči tišino.
Zgodilo se je 7. avgusta 1974 zjutraj na Manhattanu. Newyorčani, ki so se tega dne nekoliko pred 8. uro kot običajno usuli iz podzemnih železnic in predmestnih vlakov, da bi pohiteli na svoje delovna mesta in v pisarne, so v tem jutru obstali v uličnih soteskah Manhattana. Najprej jih je bila le peščica, nato vedno več. Nejeverno so strmeli navzgor k stolpoma dvojčkov svetovnega trgovskega centra, ki ne bi ga odprli šele kakšno leto pozneje. Tam, zgoraj v višavah, kjer sta konici segali v bližino oblakov, je lebdel človek. Bil je francoski artist, vrvohodec Felipe Petit. Po tanki jekleni vrvi, ki jo je samostrelom izstrelil od enega k drugemu stolpu, se je s palico za ravnotežje premikal na višini več kot 400 metrov. Koma je prišel na drugo stran, ga je že čakala policija. Ko so policisti aretirali Filipa Petija, sploh ni razumel vprašanja po razlogu svojega dejanja. Preprosto, moral sem. To je notranja nuja. Ko vidim tri pomaranče, moram žonglirati, in ko vidim dva stolpa, moram hoditi. Pripovedoval je, ko sem videl oba zvonika pri Notre Dame v Parizu, sem storil isto kot zdaj v New Yorku. Newyorški policisti mu niso verjeli in so ga poslali na psihiatrijo. Toda zdravnik je potrdil, da Filipe Petit ni nor. Diagnoza se je glasila zdrav in prekipevajoč od življenjskih moči. Policisti so se končno pustili prepričati, da se po vrvi ni sprehodil zaradi lova na senzacije, prav tako ne, ker bi želel zaslužiti denar ali se razkazovati pred ljudmi. Bila je preprosto notranja sila. Videl je stolpa in moral je premagati razdaljo med njima. Končno so se sporazumeli med seboj. Umetnik ni bil kaznovan. Moral pa je obljubiti, da bo svoje umetniške točke prikazoval otrokom v centralnem parku. O tem dogodku je takrat pisal svetovni tisk. Vsi umetniki sveta pa so si ga vzeli za vzor. tudi Henry Nouwen, veliki duhovni pisatelj, ki je vedno videl model duhovnega življenja tudi v cirkusu, je bil očaran ob Filipu Petiju, ker je to, kar je čutil kot nujno, storil brez oklevanja.
Ni potrebna senzacija iz New Yorka. Mnogi so doživeli fascinacijo nad vrvohodcem že v majhnem cirkusu. Odkot torej izvira ta fascinacija? Kar počnejo, ni koristno, ne prinaša nobenih napredkov v spoznanju, tudi ni nekaj dolgotrajnega, ampak je samo bežen dogodek. Po končani predstavi ostaja le občutek in spomin na neko podobo. Toda s temi čustvi in to podobo se nas dotakne nekaj, kar nagovarja globlji vidik ter je povezano s strahom za našo srečo. To je hrepenenje, da bi v težkih situacijah ohranili svoje ravnotežje ter upanje, da se kljub ogroženosti našega življenja ne bomo ponesrečili. Najti pravilno ravnotežje je umetnost. Vrvohodci obvladujejo to umetnost na visoko speljanih vrveh in za svoje dejanje požanjajo navdušenje in aplavz. Zlasti še takrat, če svojo umetnost razkazujejo na mestih, kjer bi mi sami zaradi strahu izgubili ravnotežje. Filip Peti je imel to notranjo težnjo, da bi pokazal, da je mogoče iti preko vrvi na najvišji točki, ne da bi padel. Mi kot gledalci smo ganjeni, pa tudi v dno duše nagovorjeni ob tej mešanici nevarnosti in varnosti, znanja, lahkotnosti in napetosti.
Že sama govorica pove, zakaj sploh gre pri tej izkušnji. Ista korenina kot v besedi balans, ravnotežje, tiči tudi v besedi bilanc. Bilanca postavlja v ravnovesje dolg in imetje, dobiček in izgubo, izdatke in prejemke. Podjetniki računajo oboje, drugo proti drugemu in upajo, da bodo ob koncu leta lahko predložili uravnovešeno bilanco. Kar velja za uspeh v podjetništvu, lahko prenesemo tudi na svoje osebno življenje. V tem duhu govorimo o življenjski bilanci. Želeli bi si, da bi se, ko bomo potegnili to vrstno bilanco, tudi tam izpolnitve in razočaranja, usponi in padci, veselje in trpljenje izenačili in ne bi zabredli v duševno neravnovesje. Hočemo ostati v ravnovesju, da nas težnost ne bi potegnila navzdol. Latinci govorijo o equo animo, o ravnotežju duše ali o umirjenosti. Sveti Benedikt, od odgovornega za gospodarske zadeve samostana, zahteva, da svoje delo izpolnjuje equo animo. Zunanje in notranje ne bi bila usklajena. Ob koncu leta naj ne bi samostanu predložil le dobre bilance, tudi sam naj bi bil v ravnovesju. Ne bi smel dovoliti, da bi ga težave pri upravljanju vrgle iz notranjega ravnovesja, ampak ne bi vse presojal mirno in širokosrčno. Benedikt meni, da je za ravnotežje potrebna notranja širina. Kdor je oskogled, ne premore vztrajnosti. Zlahka se ga spravi stira, potrebujemo širino, da nas razočaranja ali žalitve ne bi vsakič vrgle iz ravnovesja.
Švicarski psiholog Carl Gustav Jung pravi, da ima vsak človek v sebi dva pola. Pol razuma in pol občutkov. Ljubezni in agresivnosti. Zavestnega in nezavednega. Moškega in ženske. Umetnost, da postajam človek, je v tem, da v enaki miri upoštevam oba pola. Pri tem pa se običajno dogaja, da človek v prvi polovici življenja zavestno živi le enega od polov. Zato drugi pol pristane na nezavednem področju. Pri tem Jung govori o sencah. V sencah prebiva vse, kar smo izključili iz življenja. Dokler pa ostaja v sencah, pogosto destruktivno učinkuje na našo dušo. Potlačeni občutek se kaže v sentimentalnosti, pri kateri nas preplavijo občutki, zaradi česar z njimi ne moremo več primerno ravnati. Potlačena agresivnost se kaže v trdih sodbah od drugih, pa tudi v depresivnih razpoloženjih. pogosto drema za prijateljsko fasado. Toda za tem prijateljstvom je mogoče opaziti tudi agresivne puščice, ki izhajajo iz tega človeka. K poti samouresničevanja spada tudi sprejemanje senc in njihova integracija. Zavestno in nezavedno moramo spraviti v ravnovesje. To ravnovesje zagotovo ni nekaj statičnega. Psihologi raje govorijo o tekočem ravnotežju. Vedno znova moramo najti to živo ravnotežje.
V duhovni tradiciji zadnjega stoletja je za resnično napetost in pravilno ravnovesje šlo predvsem filozofu religije Romanu Guardiniju. Pri tem je njegova duhovnost temeljila na filozofiji nasprotij, ki jo je razvil. V njej je Guardini pokazal, da se vse, kar je živo, prikazuje kot nasprotja. Nasprotje med dinamiko in statiko, med obliko in vsebino, med celoto in posameznostjo, prvobitnostjo in pravili, imanenco in transcendenco. Življenje je vedno obojestransko, polarizirano. Hkrati pa zahteva enovitost, toda ta enovitost ne odpravi nasproti, ampak ustvarja zdravo napetost in dobro ravnovesje. Na podlagi tega je bil Guardini nedovzeten za vsakršna pretiravanja, ki so se vedno znova pojavljala v katoliški duhovnosti. Guardini se je pri tem naslanjal na dobro in dolgo tradicijo, kajti že zgodni menihi so govorili, vsakršno pretiravanje prihaja od demonov. Njihovo spoznanje, če sem le pobožen in ne poskrbim za svoje človeške potrebe, se bodo v mojo pobožnost pogosto vmešavale zelo banalne potrebe, kot so potrebe po priznanju in naklonjenosti, pomoči in veljavi. Vse do danes se ni nič spremenilo v resnici tega spoznanja.
V 7. poglavju Anselm Green piše: "Bodi odprt za vse, kar srečaš, toda sledi svoji lastni zvezdi."
Naša delavnica, naš kraj učenja je naš vsakdanjik in šola življenja potrebuje, kot vsaka šola in vsako učenje, vajo, askezo. V grški stoiški filozofiji askeza pomeni urjenje v kreposti. Askeza je vedno tudi urjenje v notranji svobodi. Benedikt pravi, da se menihi najbolje urijo v notranji svobodi in v kreposti, če uporabljajo orodja duhovne umetnosti in pri tem v delavnici samostana obiskujejo šolo pri duhovnem mojstru. Tako te želim povabiti, dragi bralec, draga bralka, da bi v nadaljevanju vstopil v šolo in se naučil umetnosti zdravega življenja, ob mojstrih duhovnega življenja, ki so bili in so še tudi moji učitelji.
V svojem življenju bodi odprt za vse, toda vedno sledi svoji zvezdi. Dovoli, da te vznemiri vse, kar te sreča. Stopi v skrivnost življenja. Išči z vsemi svojimi čuti. Poskusi osvojiti vse višine in globine življenja. Oziraj se na svojo lastno zvezdo. Bodi pozoren na samega sebe. Razvijaj dober občutek za svojo lastno identiteto. Bodi pozoren na to, kar tvori tebe povsem osebno. Si enkraten in edinstven. Vedno bodi pozoren, kaj izgrajuje tvoje bitje. Spoznal boš, kdaj boš v sozvočju s samim seboj. Kdaj v sebi začutiš globok mir. Začutil boš, kdaj se v tebi pretaka življenje.
Pozitivno izžarevanje je vedno izvedljivo, tudi pod težavnimi pogoji. Depresivna žena je bila ob nekem pogovoru z menoj povsem obupana, ničesar ni mogla izžarevati. Veliko je že pretrpela zaradi svoje depresije. Poskusil sem ji posredovati drugačno perspektivo. Nihče ne pričakuje od nje, da bi izžarevala veselje in optimizem. Toda njena odločitev je, ali se bo spravila svojo depresijo. Kajti, če se bo spravila svojim trpljenjem, bo kljub pogosto obremenjujočemu razpoloženju izžarevala nekaj upanja, globine. Takrat bo ob njej mogoče začutiti, da življenje ni tako enostavno, vendar ima nedoumljivo globino. Ob srečanju s takšnim človekom zaslutimo delček skrivnosti človečnosti in brezdanjosti duše. Seveda lahko ta žena prenese odgovornost za svojo depresijo na druge, ker je niso razumeli ali je niso obiskali. Toda v tem primeru bi izžarevala zagrenjenost in vsem postala živi očitek. Ima možnosti, odločitev je njena. Za vse nas velja, ne moremo sami izbrati svoje povsem lastne življenjske poti. Toda, če se spravimo s svojim življenjem in zavestno živimo svoje enkratno življenje v njegovi veličini in njegovih šibkostih, bo za nami ostajala sled, ki bo tudi druge vabila k življenju.
Prav v našem hektičnem času z njegovimi vedno močneje porajajočimi se zunanjimi zahtevami bi morali iskati lasten ritem. Ravno takrat, ko imamo občutek, da se naš časovni takt določa od zunaj, da ga določajo delo, mnoge obveznosti in si ne moremo preprosto izbrati, kaj in koliko bi imeli za postoriti, je naša ključna naloga, da ob vsem zunanjem pritisku vendarle najdemo svoj lastni ritem in tako dospemo do sebe. Dobro ravnati s časom je umetnost, ki se je lahko naučimo. Je pa tudi pot k sreči. Sreče ne bomo dosegli tako, da bomo tekali za njo. Ne bomo je dosegli prek nemira in hektike, temveč tako, da se bomo zadržali pri sebi, se umirili v svojem srcu in jo dojemali kot darilo, ki ga je v naše srce položil Bog. Sreča je kot morje. Le če je povsem mirno, v njem odseva lepota sveta. In kadar se umirimo, v nas odseva veličastvo, ki nas obdaja.
Predvsem bodi odprt za mnoga srečanja, ki jih smeš vsakodnevno doživljati. Dovoli, da se preko vsakega srečanja spreminjaš, vedno bolj rasti v svoji lastni, enkratni podobi preko vsakega človeka, ki te bo srečal na tvoji poti. Toda pri tem vedno sledi tudi svoji lastni poti. Dobro se omeji, preden bi izgubil samega sebe. Postavi mejo, kadar ti uhaja tvoja energija. Ustavi se, kadar ti grozi, da se bodo zabrisali tvoji lastni obrisi. Začuti se v notranjosti. Začuti, kaj je prav zate. Živi po svoji lastni harmoniji. Ne usmerjaj se po drugih. Živi tako, kot ti najbolj ustreza v globini srca. Novo poglavje. Poglobi se v svoj čas, toda išči svoj lastni ritem. Prepusti se svojemu času, toda poišči ritem, ki ti ustreza. Dobro ravnaj svojim lastnim časom. To je čas tvojega življenja. Mnogo se zahteva od tebe. Skušaj to delati tako, da odgovarja tvojemu lastnemu ritmu. Pričakovanje drugih te skušajo določati. Ne tarnaj, da nimaš časa. Čas je vedno podarjeni čas. Zjutraj pozdravljaj dan. Danes ti je podarjen. Vedno znova si vzemi čas za samega sebe in preudarno ravnaj s svojim časom. Pusti, da teče. Zaznaj ga in tako začuti njegovo skrivnost. Izpusti fiksacijo. Takrat boš odkril, imaš dovolj časa. Vse je odvisno le od tega, kako ga vidiš, kako ga razporediš, kako ravnaš z njim.
Ne dovoli, da te določajo termini. Osvobodi se pritiska, ki te obremenjuje. Vse ima svoj čas. Osredotoči se na ta trenutek. Pripada tebi. Vzemi si čas. Glej na svoj čas pozitivno.
Anselm Green novo poglavje začenja tako. Oblikuj svet, toda ne stapljaj se z njim.
Zaznaj različne kvalitete časa. počasen čas, da uživaš pri hrani. Miren čas prehajanja in meditiranja in hiter čas urnega in učinkovitega dela, pri katerem imaš veselje, da ti gre delo dobro od rok. Čas ti je podarjen. Uživaj ga. Glej nanj kot na prijatelja. Je angel, ki te spremlja skozi tvoj dan. Angel, ki te uvaja v skrivnost tvojega življenja.
Celo menihi, ki so se v bistvu odmaknili od sveta, so sooblikovali svet. To je veljalo celo za puščavnike v egiptovski puščavi. Zavestno so se umaknili v puščavo, ki je takrat veljala za področje, ki so mu gospodovali demoni. Imeli so ambicijo, da bi na najtemnejšem kraju sveta premagali svoje strasti in demone. In verovali so, da bo na ta način cel svet postal svetlejši in mirnejši. Njihovo delovanje ni ostalo skrito ljudem v daljnem svetu. Iz Rima in Aten so ljudje romali k puščavnikom, da bi preko pogovora z njimi prejeli smernice za svoje lastno življenje. Od menihov, ki so živeli povsem drugače, je izhajalo nekaj, kar je spreminjalo svet, kar je razbijalo ozke strukture takratne družbe za nekaj novega.
Krščanstvo kot religija, ki pozna človečenje, se je vedno poglabljalo v ta svet. Ta svet je krščanstvo sooblikovalo. Pavel je vedno znova opozarjal, da podoba tega sveta mine. Takšen pogled vodi k temu, da je naše delovanje v tem svetu vedno povezano s pridržkom. Ne moremo izhajati iz predpostavke, da bo to, kar bomo ustvarili, ostalo za vso večnost. A kljub temu je naša naloga, da sodelujemo pri oblikovanju sveta. Ne moremo se odvrniti od odgovornosti za naš svet.
Za menihe je bilo odločilno, da so živeli v svetu, a niso bili od sveta. V Janezovem evangeliju Jezus govori o tem, da so njegovi učenci v svetu. Svet jih sovraži, ker niso od sveta, kakor tudi jaz nisem od sveta. Niso od sveta. Kljub temu jih je Jezus poslal v svet. Kakor si mene poslal na svet, sem tudi jaz njih poslal v svet in zanje se posvečujem, da bi bili tudi oni posvečeni v resnici. Smo v svetu, a nismo od sveta. Kljub temu imamo nalogo v svetu in za svet. Ker nismo od sveta, se mu lahko bolj svobodno posvetimo. Ne identificiramo se s svetom. Zaradi tega naš občutek lastne vrednosti ni odvisen od uspehov v naših svetnih nalogah.
Velika tradicija benediktincev je še na čisto poseben način oblikovala ta svet. Ti menihi so ravno skozi povezavo med molitvijo in delom, z geslom Ora et Labora, širili kulturo zahodnih dežel. Niso le obhajali bogoslužja, ampak so obdelovali polja, ustanovili rokodelske šole, prepisovali antična besedila ter jih ohranjali po svojih šolah. Brez samostanov bi bila naša pokrajina in naša celotna kultura videti povsem drugače. Samostani so ustvarili lastno kulturo gospodarstva, gradnje in ročnih del in odločilno so oblikovali liturgijo. Benediktinci so ostajali na enem kraju. Cenili so stabilnost, trdnost, ostajanje v skupnosti. In to ostajanje se je pogosto razumevalo kot ostajanje na istem kraju. Vodilo je k temu, da so ta kraj kultivirali, a hkrati oblikovali, da bi prihajajoče generacije v njem rade živele in da bi živele dobro. V njihovem spodbujanju, ki je povezovalo oblikovanje sveta in oddaljenost od sveta, se je skrivalo nekaj, kar je še danes zelo pomembno.
Predstavljaj si, greš na delo, si angažiran pri pomembnem projektu, delaš v politični ali župnijski skupnosti in prevzameš odgovornost. Toda pri vsem, kar počneš, si predstavljaj, v meni je nekaj, česar se to delo ne bo dotaknilo. Včasih gledam stvari, ki prihajajo nadme, kot v gledališču. Opazujem, kaj se dogaja okoli mene. Sem kot režiser, ki pušča, da se igra odvija, ter poprime le tam, kjer gre v napačno smer. Morda si misliš, da bi bilo to neodgovorno. Toda takšen način dela doživljam kot varčevanje z energijo. Problemov se ne lotevam slabo voljo, ne dovolim, da bi me konflikti oropali energije. Nahajam se izven konfliktov. Tako se lahko z notranjo svobodo nanje dobro odzivam.
Potrebno bi bilo, da bi nekaj naredili za svet, a ne smemo se zliti z njim. Pravilno je nekaj drugega. Pravi svet je zame duhovni svet. To je pot k vedno večji prepustnosti za Jezusa Kristusa. Pot meditacije, pot tišine, na kateri se bom odprl za nepojmljivo Božjo skrivnost. Kontemplacija namreč zame ni alternativa angažiranju za bolj zdrav in mirnejši svet. Je že pot k odrešenju. Kajti če čutimo, da dejanska resničnost leži globlje, bomo bolj svobodni tudi pri svojem ravnanju. V meditaciji in kontemplaciji se lahko potopimo v sobo tišine, v kateri je že vse zdravo in popolno, v kateri čutimo globok mir sredi vsega nemira in vseh bolezni, ki vplivajo na naš svet. Iz tega miru bomo črpali tudi moč, da bomo oblikovali boljši svet.
Morda si misliš, to bi bil beg. Potem si predstavljaj, si režiser v gledališču, ne dovoliš, da bi ti drugi vsiljevali pravila igre. Opazuješ in se sam odločaš, kdaj boš posredoval v igro. Imaš notranjo distanco do mnogih iger, ki se odvijajo okoli tebe, ne dovoliš se zvleči v vsako igro. Svoboden si. Le ti lahko oblikuješ igro tako, kot je primerno zate.
Oblikuj svet, a ne zli se z njim. Premisli. Kje ti oblikuješ svet? Kje se angažiraš? Kje ti je že kdaj uspelo? Nato pa si predstavljaj, kako zgleda tvoje angažiranje, če si v svetu, a nisi od sveta. Če vse, kar počneš in kar se prelaga nate, opazuješ kot od zunaj, kot v nekem gledališču.
Dobro pazi na svoje občutke, da najdeš pravo ravnovesje zase. Poglobi se vase, kako se razdajanje odraža na tebi samem. Dobro je, če se ob razdajanju počutiš živega. Če pa se počutiš izrabljenega, če v sebi čutiš zagrenjenost, je tudi to pomemben nasvet. Dobro je, če se bolje omejiš. Pomembno je, da se počutiš svobodnega. Ti je morda razdajanje postalo gola obveznost? Tako postane razdajanje prisila in ti izgubiš svoje središče.
Išči notranjo moč. Skriva se v darovanju in ne v egu. Poišči pravilno ravnovesje med razdajanjem in lastnim jazom. Med varovanjem sebe in omejevanjem sebe. Ni vedno preprosto. Toda dobro dene, če iščemo to ravnovesje. Ti je omejevanje morda postalo kot potreba? Poglobi se vase in skušaj odkriti, kako se tvoje omejevanje odraža na tebi samem. Vprašaj se. Ali ti to omejevanje podarja notranjo svobodo? Ali pa skozen tvoje življenje postaja nerodovitno? Poglobi se vase in bodi pozoren. Ali črpaš iz notranjega izvira Božjega duha? Ali pa črpaš iz svojih lastnih zalog moči in ljubezni?
Poglobi se vase. Odločilno je, da se v tebi pretaka življenje, vedno kadar teče in kadar si ti pri tem v sozvočju s seboj, smeš zaupati, da si našel pravo ravnovesje med domejevanjem in razdajanjem. Začutil boš, če črpaš iz Božjega izvira, bo vrel iz tebe, ne da bi se izčrpal, kajti Božji izvir je neizčrpen.
Tako, spoštovani poslušalci, v oddaji smo predstavili knjigo Išči svoj notranji mir, ki jo je napisal Anselm Green. Knjiga je izšla pri založbi Ognjišče, pri Slomškovi založbi. Oddajo sem pripravila in uredila Mateja Subotičanec. Pri branju mi je pomagal Jure Sešek. Oddajo je tehnično uredil Boštjan Smole. Hvala, ker ste bili z nami. Bodite spet čez teden dni. Knjigo Najdi svoj notranji mir toplo priporočamo v branje. Lahko noč.
Hvala, da ste poslušali našo oddajo. Podprite brezplačen dostop do vsebin in postanite prijatelj Radia Ognjišče.